13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović i zadovoljstvo mi je da vam predstavim jedan novi stari bend u sklopu prednovogodišnjeg ambijenta i raspoloženja. Ovo je zaista premijera na nacionalnoj frekvenciji projekta koji poznajemo iz domena klasične muzike, savremene klasične muzike, a njih dvoje su se odlučili da u 2017. godinu uđu kao LP Electro. LP Electro u klubu 2, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Dobrodošli.
Dobar dan.
Pozdrav. Ovo su, će biti delimično snimci iz emisije Tribuje zvuka, delom neki studijski snimci koji su gotovo finalni, a malo ćemo se i osvrnuti na karijeru LP Dua, što je primarno, kako bih rekao, vaše zanimanje. Dakle, ajde da krenemo od toga. Kako je nastao LP Duo? Dakle, malo je ljudi koji mogu u tom svetu muzike, naročito klasične, da se vežu do te mere da budu duo, a na ovim prostorima mislim da je poprilična retkost da postoje dva muzičara koja sviraju klavir i da su prosto nerazdvojni.
Pa jeste, slažem se, to je ovako, mi smo malo uvezali te naše sudbine, ovaj, pre 12 godina, to je 2004. godina, i tada potpuno iz neke druge ideje smo počeli da sviramo klavire, zbog toga što oboje smo, nismo mogli da nađemo adekvatne kolege s kojima bi to radili, i onda, ja se sećam, ovaj, Sonju sam upoznao radio SKC, tada je SKC bio neko i dalje okupljenje mladih ljudi, znači nisam joj ovaj, upoznao kroz akademsko sazrevanje, nego u potpuno jednoj drugoj priči, i oduševio sam se, pričali smo hoćemo mi ovo da sviramo, to je bila jedna čuvena partitura čuvenog kompozitora Olivija Messiana, ko zna od publike ovaj, slušalaca, i onda smo mi na Belefu nastupili prvi put, i od tada nismo zapravo ovaj, faktički
od tada
stali.
Niste stali, da,
da.
Ali povezava se radio SKC, koji u tom trenutku početkom 2000 bio jedno mesto onako, kako bih rekao, alternativnog piratskog
da
pristupa radiju i segmentu jednog urbanog života, verovatno zbog toga što si ti imao afinitete gradeći i pripremajući ono što si radio sa bendom Ola Jorge, a ti s druge strane Sonja već tada
sa Jarbolima,
bila njihov sastavni deo. I zanima me ta veza neraskidiva koju imate sa rock'n'rollom. Mnogi klasičari su vrlo kategorični u smislu te podele šta je pop, šta je klasična muzika, a šta je ostalo. Neki su otprilike imaju tu vrstu ovaj, vrlo stroge podele. Malo je oni koji žele da to prožmu, a kamo li da izađu u javnost sa konkretnim stvarima?
Da, pa naravno, ja sam uvijek bila protiv tog rigidnog stava ka tome, jer ako ja znam i volim da sviram Mozarta, ne znači da u slobodno vreme, nazvat ćemo ga slobodno vreme, slušam neku drugu muziku. I sad to je ono što naši kolege, naravno da oni u neko svoje slobodno vreme slušaju neku drugu muziku. Mislim, nekako mi se nalazimo sad u vremenu kada se sve te muzike sjedinjavaju i te granice apsolutno više ne postoje, i uopšte više nije bitno šta je klasično, šta je popularno na neki najnoviji način, i u tom smislu je neko to brisanje granica žanrova i za nas dvoje užasno važna stvar, zato što mi stvarno volimo da sviramo klasičnu muziku, ali volimo da sviramo i rock, elektro, evo kako ćemo već sad nazvati ovaj naš novi mali projekat.
Ovaj novi projekat,
ali moram da priznam da u tom smislu, jer ako se sve nekako svodi na stvar ukusa i toga šta kolega koji svira Mozarta zapravo posle sluša kada je kod kuće, da li sluša rock ili možda sluša nešto malo drugačije, tako da u tom smislu mi se nikad nismo u stvari plašili onoga što volimo, odnosno muzike koju volimo da slušamo.
A da li ste realizirali neku vrstu nerazumevanja baš zbog tog, kako bih rekao, neobičnog i u jednom i u drugom smislu pristupa klasičnoj muzici, savremenoj klasičnoj
ja
muzici?
Da, mi ceo život nalazimo na vrstu nerazumevanja.
S obe strane.
Sa raznih strana.
Da.
I naša pozicija je, nažalost, zbog te naše od malena, kako kažem, dobro si ti to ispričao kad si rekao tim godinama vezano za SKC radio 2000-im i 90-im pogotovo, znači samo bih tu dodao da smo mi svi nekako, a i Sonja i ja smo išli u gimnazije pored muzičke škole, i mi smo odrasli u neko predinternetsko doba, i mi smo se negde nadovezali na 80-te, i to je prirodno bilo da se svira u nekom bendu, da se napravi bend, da se ima bend, znači mi smo već u srednjim školama imali razne bendove, i to je tako samo išlo dalje. Tako da tu nije bilo pitanja da li će biti samo klavirska karijera, pianistička, ono, striktna ili ne, nego se to sve mešalo, i zapravo smo se mi tu gradili od svega što smo radili, a puno stvari smo radili, gradili smo svoju neku umetnost, i naravno je da čovjek kad gradi svoju umetnost nailazi na nerazumevanje, jer nije, ljudi imaju predrasude, ljudi misle sad kao ako si pianista to je samo jedan put. Međutim, kad vidite najbolje i najpoznatije pianiste na svetu, vidite da su oni potpuno van tih klišeja kako ljudi zamišljaju neki posao.
Evo, ja sad sve vreme razmišljam kog pijanistu poznajem, a da je do te mere nekako medijski eksponiran, niste ni vi u velikoj meri, ali prosto se za vas zna. Sad ne znam da li je to i čiji propust, da li je to zadovoljenje tih pijanista da samo deluju u određenim krugovima i u određenim prostorima što se koncerata tiče, ili su to prosto vaši afiniteti da se radi na sebi i i sa muzikom koja je sastavni deo ovog trenutka, bez obzira da li ona dolazi iz sfere klasične, savremene klasične muzike ili rock and rolla. Vi očigledno niste bili zadovoljni delovanjem samo u jednom smeru, nego ste prosto želili da to nekako objedinite i da vaša prisutnost bude intenzivna, koliko god se sa to nekom dopalo ili ne.
Da, to si lepo rekao, ali da, pa ne, da, naravno, mislim, mi imamo, kao evo sad ću reći, to zvuči kao kliše, ali stvarno kao ljubav i strast prema toj jeli muzici, ali ona nije samo klasična i nije samo elektro i nije samo rock i tako dalje, i nekako bi, osjećali bi se uskraćeno ako bi se u stvari bavili samo jednim od tih žanrova koje volimo. Mislim, kao ovo, već to sam spomenula malo pre, nekako mi smo naši putevi, koji su naravno dosta slični, pošto smo oboje završili fakultet muzičke umetnosti i tako dalje, ovi su izgledali tako što su prvo vežbali klasiku, mnogo sati dnevno vežbali te klavire, onda su se pojavili analogni sintovi, ali sve vreme uporedi u stvari ta ljubav prema nekoj drugoj muzici koja nije akademska, koja je onako nastala malo kasnije od 19. veka, ovo je nekako rasla. E sad, ima veze i to što se mi u posljednje vreme više bavimo baš savremenom klasikom, koja u stvari trenutno zvuči tako što je spoj najrazličitijih popularnih žanova.
Upravo sam to htio da kažem. Zahvaljujući nešto vama sam se ja negde u tu avanturu upustio, slušajući to što svirate kao savremena klasična muzika, i prepoznajem tu mnoge dodirne tačke sa onim što možemo podvesti pod nekom drugom vrstom muzike van okvira klasike. Tako da ste onako negde pratili tu vrstu trenda, to hoćeš da kažeš.
Pa da, nekako su u stvari, mislim, to je muzika koja nastaje u ovom dobu. Mislim, najveći problem je što ljudi nemaju prilike da je čuju, ali evo, mi se stvarno trudimo da nekako prikažemo tu savremenu, klasičnu, akademsku muziku koja u stvari u sebi ima primese i džeza, i roka, i popa, i svih tih žanrova, i to je nešto što je potpuno normalno da se sada dešava u ovom vremenu, i mi nekako u stvari samo koristimo ovo vreme koje za mene najbolje do sada.
Da. Kako otprilike izgledaju vaši nastupi kao LP duo, vizuelno? Dakle, dva klavira, jedan naspram drugog, vi sedite jedno naspram drugog, prosto se gledate. Andrej ima stav da pogledom sugeriše Sonji da se smiri, a Sonja otprilike ima momente kada je do teme razularena da mislim da će prosto skočiti i razbiti klavir kao Jimi Hendrix gitaru.
Ja, to bi volao da je, ali mnogo su skupi klavir.
Ja se nadam da ćeš biti u prilici, pa makar to jednom sebi tako da priješte, da te želja mine. Dakle, da to tako, mislim, izgleda, a zvuči vrlo moćno i vrlo upečatljivo, vrlo eksplozivno. Prosto je teško naći kako bih rekao, partnera za tu vrstu nastupa. Malo je dueta klavirskih na svetu i teško je prvenstveno ukomponovati se. Kako je to kod vas? Kako je proces tog sazrevanja u zajedničkom radu interpretacije? Kako je tekao i kako se razvijao?
Pa, mi u stvari, neko je to lepo primetio i napisao, da u stvari mi jako sviramo akustična instrumente, dva klavira, da mi u stvari u potpunosti imamo neki pristup kao da smo rock band. I ja se sećam i te najave kad smo svirali u Carnegie Hallu, to je pisalo otprilike elegancija klasike, sloboda džeza i snaga rock'n'rolla. To je bila neka kao definicija toga što mi sad radimo. Da. Kako je do toga došlo, upravo ovo što Sonja priča, i verovatno to pričamo danas i nekim svojim studentima i mlađim ljudima, znači prvo mora mnogo da se radi, mnogo da se vežba. Mi smo stvarno, pogotovo je to teško kad je samo dve osobe, mi smo mnogo vežbali zajedno mnogo godina i prošli smo tu fazu koja nije samo da kažem mehanička, već je to mislim jedno prevazilaženje sopstvenog ega, jel uvek kad imate drugog pijanistu to imate kao ogledalo, sve se dešava, znači učite svoje greške, ispravljate, što nije lako uvek prihvatiti. I onda kažem, kad prođe tako neko vreme, onda se potpuno prvo se zaborave sve te stvari, kažem, kao da srušite to sve što ste radili, a onda nekako, pošto ste toliko zajedno vežbali, neke stvari se toliko prirodno dešavaju same od sebe i izlaze, da ja se nadam da će to sve više i više i bolje da bude, mislim, potpuno onako kao mala deca kad se igraju. Eto, tako to sad izgleda, ali kažem, dotle je trebalo napriti taj pun krug, pa onda doći do te osnovne situacije gde se mi u stvari poigravamo i gde kad izađemo na scenu, gde, iako smo se vežbali i dogovarali, gde mi u stvari kao ono da imamo prazno jedno platno i onda kreće kao od početka neko slikanje, neko bacanje boja, pa šta se desi do kraja. Eto.
Ali do toga smo mogli dođemo samo zašto smo, ja moram to uvek da spomenem, vežbali nekad i po 12 sati godinama i vežbamo još uvek. To je ono što ljudi ne znaju i to je onako nešto što je kao, mi smo na neki način tu kao neka vrsta sportista u nekom smislu, jer ljudi misle da je to tako, pa dobro, evo mi tu nešto kao sviramo, izdimo na scenu i tako, međutim iza toga stoji stvarno pa onako 20 godina vežbanja, a konkretno u našem slučaju kao duo, evo, 13 godina stvarno svakodnevnog zajedničkog vežbanja i to je onako, ja to stvarno insistiram na tome, izvini, da kažem uvijek.
Znači, nemoj se uopšte se upuštati.
Da, nikako.
Ne može ništa da bude brzo.
Da, ako niste spremni da izvojite određeno vreme, pa to se, prosto se podrazumeva, kako bi drugačije. Ovaj presedan i u serijalu emisije Klub 2, s obzirom da je emisija zamišljena kao intervju jedan na jedan, ali LP duo je stvarno deluje kao jedan, tako da je prosto nerazdvojiv tim je u pitanju. LP duo, odnosno LP elektro na talasima Radio Beograda 2, premijerno slušamo snimke vašeg novog projekta koji je naklonjen synth popu. Na početku smo čuli numeru Ti i ja, a ovo je pesma Parole, LP elektro, Klub 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo klub 2 petkom, LP Elektro sa nama, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Van programa smo pričali nešto o toj prodornosti i o tome kako, šta i na koji način se prosto nametnuti, ali u najboljem mogućem smislu, publici i uopšte javnosti. Preduhitrio si me po pitanju Carnegie Halla i uspeha koji imate neosporno u svetu. I to je došlo prvenstveno zahvaljujući vežbanju,
da.
Se je napomenula Sonja, što jeste. Nikako ne treba zaboraviti.
Sonja,
da, Sonja, Sonja vežba i kad je
uspeha.
Sonja i sad vežba.
Sonja i sad vežba, tako.
Da? I angažovanošću, mislim da je to tvoj deo posla.
Pa mislim zajednički, ali kako kažem, znači, to je ono što nas nisu učili u školi, mi smo to gerilski naučili, mi smo prosto postali jedno malo preduzeće koje se stara o sebi, koje promišlja neke svoje, svaki svoj deo.
Kako je inostranstvo, izvinite što te prekidam, kako je spoljni svet reagovao na tu vašu angažovanost, upornost, prodornost i kvalitet?
Pa jako dobro, mislim, prosto ono što mi smo spoljen svetu je to pre svega se već radi dugo vremena. Mislim da smo mi odrasli u nekom malo drugačijem društvu. Ja se usetim svoje majke koja meni govori, nemoj sine, moraš da budeš skroman, pazi šta radiš, šta pričaš i tako dalje. Skromnost jeste vrlina, ali u poslu prosto čovjek mora da nađe neku meru između onog razmišljanja o samom sebi, nekoj svoje vrednosti, znači da ni ne pretera u tome, ali da ni sebe ne unizi u tome i nečega kako to da sada predstavi svoju trenutnu vrednost na tržištu, ako to tako mogu da kažem. E sad, pošto to mi sve ovde izmišljeno živimo, jeli, onda smo mi to bili prinuđeni da učimo i da vremenom sve te neko kažem skillove, to je engleska reč, ali
veštine.
Da, veštine da uvežbavamo i to je ono što nam je pomoglo da plasiramo, prosto da uspemo, jer nismo mi imali neku preterano veliku podršku i pomoć, ta pomoć je naravno bila od nekih individualaca i nekih ljudi koji su nas voljeli i koji tako, ti ljudi, neki se dese, neki novi ljudi se pojave, neki nestanu, neki to tako, to sve ide u muzičkom svetu, ali nismo mi sad imali, niti smo došli iz nekih ekstremno bogatih porodica, pa ili da smo bili podržani toliko da smo mogli da stvorimo, bilo je tu raznih situacija koje se sećamo, koje nisu bile uopšte slatke, i koje smo mi pregurali i onda nam je bilo mnogo, mnogo drago. Ali hoću da kažem da to je nešto što se u školi ne uči i nažalost mislim da je potrebno da svaki neki budući umetnik ili prosto neko ko se radnik u kulturi ili kako god, da prosto moramo malo da se obučimo svi, malo da proširimo saznanja, jer nije dovoljno ono što nam pričaju ceo život, sine, vežbi ti klavir, kad završi studije, onda većina naših kolega, nažalost, dođe, završi se taj deo i šta ćemo sad, vatuju se za glavu. Ništa se nije stvorilo, ništa nije, gde ćemo dalje?
E vidiš, to bi sad mogli da prosto pređemo na drugi aspekt vaše karijere, koji u stvari bazično tema ovog današnjeg gostovanja, taj prelaz ka nečemu što možemo nazvati pop kulturom, pop muzikom, synth popom, rock'n'rollom, kako god. Oba imate iskustva u tom segmentu, pomenuo sam to na početku, ali izvini Andrej, Sonjin angažman u grupi Jarboli prosto sad podcrtao, zato što je njenim dolaskom u taj bend dala je jednu novu dimenziju Jarbolima u tom trenutku i prosto je, čini mi se, verujem da ni Boris neće sad uzeti za zlo, ako kažem da je prosto živnuo u nekom drugom smislu, tom rasviranijem i prosto bogatijem za jednu novu crtu, dimenziju i boju koju si ti dala svojim sintesajzerom. I mislim da u tom smislu nemirnog si duha negde, nisam vas nikad pitao, ali duboko sam uveren da je tvoja inicijativa LP Elektro.
A ne, to je u stvari
zajednička.
Naša zajednička, apsolutno. Da, pošto mi smo se posljednjih godina bavili kopanjem muzike za različite pozorišne predstave i deo tih LP Elektro pesama je nastao čak i iz toga. Jedan mali deo je nastao još iz vremena Ola Jorgea, jedan deo su ovako, eto, neki naši trenutno razmišljanja, ali nekako mi imamo tu zajedničku želju sve vreme, nego nismo mogli da, da postignemo. A zašto? Zašto smo vežbali klavire?
Jeste morali da se distancirate od toga šta je LP Duo, da prosto ovo doživite kao nešto drugačije, a da ne kažem neku drugu reč koju se čak ne mogu ni setiti. Mislim, prosto morate drugačije da razmišljate i po pitanju tekstova i po pitanju aranžmana i stila i uopšte instrumenta koji više nije klasičan akustični klavir.
Da, pa mi smo razgovarali smo dosta o tome poslednjih 10 godina, ali evo tek se sad napravio prostor za ovaj LP Elektro. Mi bi najviše voljeli da to sve bude nekako zajedno. Međutim, to ipak nije moguće. Mislim, za sada još uvijek to nije moguće. Mislim, mi bi volili da u okviru naših koncerta malo sviramo klavire, pa malo ove elektropesme i tako dalje, ali ipak za sad postoji razlika u tome, ali ko zna, možda nekako potpuno izbrišemo i te granice i onda sviramo od 8 klavire, od 9 LP Elektro, a to bi najviše volili.
Jel imate, mislim, prosto problem da to uradite, što bi bilo ne svakidašnji, ali apsolutno interesantno i nikako ne bi izgledalo, kako bih rekao, loše ni za jedan ni za drugi stil, ili imate problem sa sobom ili sa publikom, pošto ste mi rekli da kolege, muzičari umeju da budu vrlo strogi kada ste vi u pitanju i da im već ovo što ste do sada uradili deluje kao prelazak u mainstream, što je prosto smešno, kao konstatacija.
Ako je ovo mainstream, onda smo mi srećni ljudi.
Da.
Pa dobro,
i bogato.
To je, ba nemamo problem, naprotiv, evo, baš možemo da napravimo takvi
koncert. Jel vam strah kako će publika da doživi ako sad svirate prvo jedno klasično delo, pa onda odsvirate jedan synth pop hit?
Ma ja mislim da ćemo mi to da pravimo vrlo skoro.
Mislim da će super to da budem. Ja samo ne bi sad da publika koja prati LP Duo, a tu ima jedan broj publike koji su naviknuti na naš zvuk klavira. Ja njima evo obećavam da neće biti dalje klavira i to, a ako žele mogu da se priključe i našem futurističkom synth pop projektu, ali mislim potpuno mi je nekako realno da vidim tu situaciju da mi sad odsviramo što kaže Sonja od 8 klavire i onda sa nekom pauzom krene LP Elektro ceo koncert, pa ko ostane od ove publike, ostane, ko dođe samo na LP Elektro. A mislim da će i publika nekada, ako gledamo u buduće, koja će slušati LP Elektro, da će nekako dolaziti, ići će to i obrnuto, dolazit će, polako će nekad se u nekom trenutku otkrivati sve više i više naše neke stvari koje smo radili sa LP Duom, jer mislim da smo mi malo tu isto previše otišli u napred sa tim snimanjima albuma i tako dalje.
Vi ste generalno ste otišli previše u napred.
Moramo da se malo da oladimo, jeli?
Ja mislim da možemo da ništa ne radimo jedno 5 godina.
Ali evo, ja predlažem da evo, mislim, mi ćemo vrlo rado napravimo takav koncert, evo, ako hoće neko da nam pomogne oko toga, vrlo rado. Da, možemo, ne znam gde.
To je bilo zaista divno. Ne, sad sve ono kao šalu na stranu, kako se to popularno kaže, ali mislim da je vaša apsolutna prednost ta višestranost sa apsolutnim kredibilitetom i sa poznavanjem materije i sa virtuoznošću prvenstveno prilikom sviranja, tako da druge kolege koje možda to nemaju nalaze za shodno da malo imaju zazor, eto, ali to negde karakteriše ovo podneblje, pa kao šta ćemo, tu smo gde smo, LP Elektro premijerno na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2.
There is no going back. I'm gonna get ya. Can you see it? The light has set down, you have played around. I'm gonna get you.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Klub 2 petkom, LP elektropremjerno za ove prostore nakon gostovanja u televizijskoj emisiji Tri boje zvuka i u radijskom etru premijera njihovih snimaka. Poznajemo ih kao LP duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Vreme je da u ovom trenutku, dakle ako ste mislili, dragi slušalci, da smo potrošili sve moguće teme vezane za ovaj sastav, nismo. Oni se bave istraživačkim poslom. O da. Dakle, ovo sad pripada više na nekoj naučno-popularnoj emisiji, ali i u rock'n'rollu toga ima. Eto. Dakle, kako se razvija projekat nazvan Hibridni klavir?
Pa odlično se razvija.
Šta je Hibridni klavir? I to je u stvari ono, to je u stvari proizvod Sonjine ideje ili rečenice da u jednom koncertu želite da odsvirate sve moguće instrumente sa dirkama, ako da možemo tako da. I vi ste to nekako uspjeli da šta?
Da. Pa evo, ako, da napravimo, da. Znači, mislim, bravo. Ako, pošto smo u ovoj emisiji pričamo o rock'n'rollu i o popularnoj kulturi, popularnoj
ali sve
muzici,
je to rock'n'roll.
Ali sve je to rock'n'roll, tako je. Znači, uvek se muzika nova stvarala uz pomoć novih tehnologija, novih instrumenta. Ako se setimo, recimo, ajde, klavir je nastao pre 300 godina u Firenci. Robert Moog je napravi prvi prenosivi synthesizer 70. Mini Moog, koji je toliko uticao na novu muziku. Nas je to sve mnogo inspirisalo i mi smo shvatili da posle klavira i analognih synthesizera da želimo da napravimo zapravo jedan novi instrument koji bi spojio synthesizer i klavir, zato što nama kao pijanistima znači da sviramo prave klavire, a ne ove MIDI plastične klavijaturice. I onda smo u stvari kroz projekat Kvantna muzika, koji radimo s raznim partnerima, kvantnim fizičarima iz Oxforda, Today's Art Festival, Hag, Danska škola Performing Arts, Ljubljana, Kino Šiška i tako dalje, da sad ne pričamo mnogo o tom projektu, rešili da napravimo novi instrument, znači taj jedan hibridni instrument koji je za početak spoj sintesajzera i akustičnih klavira, koji bi nam dalje koristio u svrhu eksperimenata u oblasti kvantne muzike.
Wow.
Može ukratko tako.
Wow.
Ali taj instrument jeste ovako plod neke naše mašte. Mogu slobodno to tako da kažem i stvarno će onako biti nešto što smo tako izmislili i divni inženjeri, naši prijatelji će su uspeli to da nam naprave i poklone.
Pa imate divne prijatelje, kako se znači. U stvari poznajete Deda Mraza lično.
Da.
Reci mi sad, Sonja, dakle, ovaj instrument, odnosno vaše izvođenje na njemu, imalo je premijeru na nedavno održanom festivalu
Keyboard Days.
Ako se razumio, vi ste ga prezentovali, ne znam da li ste ga svirali. Da.
Nismo ovoga puta svirali na njemu, on je bio prezentovan u galeriji Kolarca i publika mogla da ga proba, čuje, vidi, ali ćemo prvi put u stvari imati na njemu koncert u Beogradu sledećeg septembra, znači septembra 2017.
Kako se sad vežba na tom klaviru, mislim, kako vežbate, kako sad?
Ugradi se, znači, postoji hardverski deo koji se stavlja, znači, to je u stvari 88 kontrolera za svaku dirku, signal se onda odatle šalje u računar i faktički mi koristimo jedan instrument, možemo da splitujemo, možemo malo da sviramo klavir, malo neke sintove, bilo koji zvuk hoćemo, to je neka osnova. Tako da se stavi u bilo koji klavir moguće staviti mehanizam i onda putem MIDI tehnologije u računar i to je to.
E kako sad prilagoditi ne znam, neko klasično delo tome? Kako se to sad, kako manipulišete s tim?
Pa mi smo već imali priliku da radimo transkripcije, recimo,
pošto mi se čini da je u stvari prilagođenije ovom elektro segmentu LP-a nego ovaj
jeste, duo. Ali nije samo baš u stvari, eto, mi smo izdali album Mechanical Distraction prošle godine, na kojem su u stvari nalaze naše transkripcije savremenih klasičnih dela, čak i dve kompozicije Đeđe Ligetija koje su napisane za čembalo, i mi smo ih u stvari preradili za analogne sintisajzere, tako da smo onako negde već dotakli, eto, tu vrstu transkribovanja muzike od akustičnih ka elektronskim instrumentima, i sad mi smo tek počeli u stvari da radimo na tim instrumentima, i to pruža toliko mogućnosti da uopšte ne znam da li ćemo se ikad zaustaviti.
Postoji jedan sjajan umetnik koji nas je, možda je jedan od njih koji su nas inspirisali u životu, zove se Isa od Pamita. On je inače 70. godina 20. veka pravio baš transkripcije baš klasične muzike, znači da. Slike se izlužbe Mussorgski, ne znam, Debussy, za analogni sintisajzer. Evo, slušalci mi poslušaju, mislim, da. To je fantastično. E sad, ovo je nešto ipak primerenije 21. veku, mislim, prosto mi živimo u to vreme, ne živimo u 70. šmrc.
Da. Ali dobro, mislim, divno što si mi podsjetio na to jesu stvarno divne transkripcije, i prosto se, mislim, da su one već zvukom negde deo kolektivne svesti, čak i oni koji nisu pratili, mislim da će da bi prepoznali sada, kao da smo mogućnosti da se pustimo sad.
Yes.
Kao te.
Ili sećate se recimo Emerson, Lake i Palmer, pa Emerson je nosio modularne sintisajzere na binu, pa mislim šta se tu sve dešava.
Ne, ali ono što je vezano za ovaj instrument nama od specijalnog značaja, da ćemo mi napokon moći tu virtuoznost koju posjedujemo da prikažemo i na nekim drugim zvukovima. Pošto u stvari svirajući plastične analogne sintisajzere, oni su vrlo ograničeni u tom smislu virtuoznosti, i oni su i napravljeni za neku drugačiju muziku i za drugi način sviranja, ali mislim da ćemo kroz klavirske dirke bukvalno moći u stvari da prikažemo nešto potpuno drugo, odnosno taj klasični repertoar na neki novi način.
Ono što radite kao LP Electro je bez daljnjeg refleksija uticaja 80-ih i onoga što smo svi nekako voleli i slušali kroz novi talas, neoromantizam, novi romantizam, kako god to sve zvali, a vezano je za pomenutu deceniju, ali i ono što volite iz domena baš alternativnog, da ne kažem, indie zvuka, i to prosto i sijava iz pesama koje smo do sada čuli. Šta dalje sa LP Melo? Kakvi su mu stvari planovi za 2017? Kada ćemo ove pesme čuti u formi albuma, i koji su vam nekako planovi za dalje, za region, za ovaj deo Evrope?
Mislim, LP Electro je zapravo jedan ekskluzivni naš projekat, tako popularno kažem. Mi ćemo se potruditi da tih desetak pesama završimo što pre, ne mogu da kažem mart, april, ali pre leta. Ideja nam je da sa naše dvoje prijatelja
Nemanja Ćimović
na bubnju i Vladimir Pejković na sviraj bas i sint bas, da onda zapravo krenemo u neku koncertnu aktivnost.
Potrudit ćemo se da to bude što pre, zato što smo i mi nestrpljivi da to počne. Sad je pitanje
jedino zavisno od naših, pošto obavezali smo se, neke druge stvari završavamo, pa eto, od tog vremena zavisi, ali svakako i naravno spotovi, to ovako
se podrazumeva,
i nekako više smo okrenuti takođe tome da se numere pojedinačno pojavljuju nego sad možda kao ceo album, ali vidjet ćemo.
Ovo je bila prilika da čujemo pojedine pesme premijerno na talasima Radio Beograda 2. Ova numera koja sledi u stvari dolazi iz vašeg LP duo opusa. Da li je to upravo ovo što ste rekli, prilagođavanje transkripcija klasičnog dela u synth?
Sad ne znam šta tačno ide.
Makina. To je ovo što sam ja spomenula sa našeg poslednjeg albuma, koji je izašao i kao vinil, Mechanical Distraction, i to je delo jednog kolumbijskog kompozitora, Antonija neko rekao je to napisao za dva klavira, a mi smo to u stvari preradili za dva analogna sintesajzera, konkretno za dva Junoa 60.
I to stvarno zvuči kao nešto što može, što možemo pripisati LP elektronskom
trenutku,
što vam je vjerojatno i bila inicijalna kapisla ili inspiracija. Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograd 2, emisije Klub 2. Bilo zadovoljstvo vidjeti vas, čuti vas i sa vama podeliti uzbuđenje nastalo novim angažmanom i novim kreacijama. Dakle, u 2017. dragi slušalci, obratite pažnju na LP Elektro i verujem da ćete se pronaći u mnogim pesmama ovog fantastičnog dua koji će, verujem, u prvoj polovini 2017. godine upriličiti jedan synth pop elektronastup u našem gradu. To će opet biti prilika da se sretnemo. Želim sve najbolje.
Hvala veliko.
Hvala.
Slušali ste Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović. Prijetan dan. We'll be right back.